หายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
Rolling in the Deep ของ Adele นะคะเพลงเมื่อปี 2011-2012 ค่ะดิฉันกัญจริยาสุกรุ่งเลือกมาเปิดต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการที่นี่มีลมหายใจนะคะในวันอาทิตย์นี้เพลงนี้เป็นเพลงรักจะเป็นความรักแบบรุนแรงแล้วก็ร้อนนะคะในการความรู้สึกที่แบบใส่เข้าไปเดี๋ยววันนี้นะคะดิฉันจะคุยกับคุณจิตติมาพานุเตชะนะคะที่มาร่วมคุยในรายการเป็นประจำทุกเดือนนะคะสวัสดีค่ะคุณจิตติมา
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องเล่าให้ฟังก่อนค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาดิฉันได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะที่ชื่อว่าทวิตรักนะคะทวิตเลิฟนะคะวันที่9กรกฎาคมที่ TK Park นะคะ เรื่องที่คุยในวันนั้นเนี่ยค่ะคืออาจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์นะคะท่านมาเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นศิรานีตอบคำถามนะคะที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ต่างๆนานาหัวข้อในวันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคุณจิติมาใช้คำว่าสามหอ
ค่ะ
คือมีอะไรบ้าง
เหงาหึงแล้วก็อกหัก
เหงาหึงอกหักนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแนะจะนำเนื้อหาสาระที่วันนั้นเราคุยกันเนี่ยนะคะมาบอกต่อมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าแหมเห็นด้วยหรือเห็นต่างไงก็เขียนบอกกันมาได้นะคะก็วันนั้นเป็นยังไงคะคุณจิติมา
ก็ถ้าจากหัวข้อนะคะในทวิตลักษณ์เนี่ยความจริงต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมนะที่อาจารย์ชลิยพรส่งสัมพันธ์ซึ่ง อาจารย์อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ก็โดยชื่อเสียงเรียงนามของอาจารย์เนี่ยหลายท่านก็อาจจะรู้จักว่าอาจารย์ที่เที่ยวชาญในเรื่องของประเด็นเรื่องผู้หญิงเรื่องการเมืองต่างๆและรวมทั้งเรื่องเซ็กชวลิตี้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนในเรื่องเพศวิถีนะคะนี่อาจารย์เป็นกิจกรรมทำไมถึงเรียกว่ากิจกรรมทางสังคมก็เพราะว่าเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ7ปีที่แล้วได้ประมาณ7ปีที่แล้วเป็นการทำงานร่วมกันนะคะเล็กๆผ่านสิ่งผ่านโซเชียลมีเดียที่เรียกว่า Twitter ซึ่งเพิ่งช่วงนั้นก็เพิ่งเข้ามาใหม่Twitter ในที่นี้ก็คือมันก็จะเป็นการสื่อสารที่ใครก็ได้เนาะคุยกันแล้วก็เมนชั่นถึงกันแล้วก็มีคนเริ่มโยนประเด็นเรื่องความรักถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความรักความไม่แน่ใจอะไรเงี้ยมาทาง Twitter ของอาจารย์โดยใช้วิธีเมนชั่นชื่ออาจารย
์
อาจารย์ก็เริ่มตอบมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งเริ่มมีการนัดเวลากันนัดเวลาออนไลน์เลยนะว่าวันนี้สองทุ่มเราจะเปิด
จำได
้เราจะเปิดคุยทางทวิตเตอร์ในหัวข้อความจริงยังไม่มีหัวข้อถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักก็มีคนถามมาเรื่อยๆขึ้นมาพรูดเยอะมากเลยนะก็นั่งตอบกันก็ใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วตอนท้ายอาจารย์ก็สรุปอีกทีหนึ่งว่าประเด็นที่สื่อสารคืออะไรงั้นมันทำมาแบบนี้เรื่อยๆอะค่
ะ
จนกระทั่งมาสัก 4-5 ปีหลังอาจารย์ก็เริ่มเปิดมาเจอกันตัวเป็น
ๆ
หาที่นัดหมายแล้วก็มาถามข้อมูลมีคำถามเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยก็มาถามพูดคุยกันประมาณนั้นนะคะ
อาจารย์พูดคุยกับใครคะเป็นการเตรียมก่อนว่าทวิตลักครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องประเด็นแบบนี้อาจารย์หาข้อมูลจากไหนคุณจิติมาทราบไหมคะ
เจ้าที่คุยนะคะอาจารย์หาข้อมูลจากคำถามส่วนใหญ่ที่มา
ค่ะ
บางครั้งเรื่องความรักมันกว้างนะมันต้องกำหนดให้แคบลงให้ชัดว่ามันจะมาด้วยธีมประมาณเรื่องไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกำหนดธีมเสร็จปุ๊บใครคือคนที่จะมาถามใครก็ได้ที่รู้ข่าวแล้วก็เขาก็เดินมาตามที่นัดหมายวิธีการพูดคุยก็ใช้วิธีการกึ่งๆคล้ายๆกับทางออนไลน์ก็คือส่งคำถามเข้ามาเขียนคำถามแล้วก็ส่งไปแล้วอาจารย์ก็จะมีคนช่วยดำเนินรายการก็คืออ่านคำถามแล้วก็ตอบประมาณนี้ค่ะ
ค่ะที่ฉันเล่าให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนิดนึงนะคะคือเป็นครั้งแรกนะคะที่ที่ฉันได้ไปงานทวิตรักเนี่ยนะคะเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาก็พอเข้าไปที่คือวันคราวนั้นที่ผ่านมานี้จัดที่ TK Park นะคะคราวอื่นๆก็อาจจะจัดสถานที่ต่างๆไปคราวนี้พอเข้าไปเนี่ยอาจารย์กับผู้ดำเนินรายการซึ่งก็อยู่ในห้องนี้กับดิฉันนะคะ คือคุณจิติมาเนี่ย ก็จะนั่งอยู่ด้านหน้าแล้วก็คนที่สนใจและอยากจะมาร่วมถามคำถามหรือมาร่วมฟังเรียนรู้ในเรื่องประเด็นแบบนี้นะคะก็มานั่งนะคะนั่งอยู่แล้วก็จะมีคนที่เขาเดินคำถามก็คือว่าเขาจะแจกกระดาษนะคะให้กับผู้ที่มานั่งทุกคนนะคะนั่งฟังก็ใครมีคำถามก็เขียนใส่กระดาษนั้นไว้นะคะแล้วก็ส่งให้กับอาสาสมัครที่เดินคำถามนี้แล้วก็ไปให้คุณจิติมาได้เลือกนะคะไปชวนอาจารย์ชลิดาพรคุยแล้วอาจารย์ก็จะตอบนะคะตอบแล้วก็แสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนานาเนาะถ้าใครมีคำถามเพิ่มก็มาเขียนต่ออะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่นะคะ
สองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครึ่งประมาณค่ะ
ค่ะก็ภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ดิฉันสนใจว่าแล้วทำไมรูปแบบมันถึงเป็นแบบนี้คือทำไมไม่ใช้ลักษณะของการ คุยกันนะมันก็ตั้งวงแล้วมาคุยกันเหมือนกับเพื่อนคุยกันนะเธอเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงใช้วิธีการแบบว่าให้คนเขียนคำถามแล้วให้อาจารย์ตอบ
มันจากที่พบนะคะว่าพอเขียนปุ๊บแล้วก็ให้อาจารย์ตอบเนี่ยมันอันดับแรกเนี่ยมันไม่รู้ว่าใครเขียนซึ่งมันก็
ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่อยากให้รู้ว่าใครเขียนอ่ะ
มันอาจจะถามได้สะดวกมากขึ้นนะคะ นั่นจาก ในฐานะว่าช่วยดำเนินรายการเนี่ยตอนจะเข้าไปตอนแรกก็ต้องช่วยทำให้บรรยากาศมันผ่อนคลายงั้น
ทำไมถามความรักมันเครียดขนาดนั้นเหรอ
ก็มันอาจจะเป็นนี่มันเป็นพื้นฐานอันนึงที่ทำให้ทวีตรักยังคงอยู่แล้วก็มีคนคุยสื่อสารเยอะเพราะว่าคนที่จะถามเรื่องความรักเนี่ยมันอาจจะถูกท้าทายกับการถูกมองว่าไร้สาระแล้วก็สนใจกับเรื่องที่มันจุกจิกแล้วก็มีปัญหากับเรื่องที่มันถ้าคนที่เขามีความคิดอ่ะเขาไม่มีปัญหานี้หรอกนะงั้นมันถูกให้ค่าว่าถ้าคนที่มันมีความทุกข์หรือว่าหมกมุ่นคำว่าหมกมุ่นในที่นี้คือวนเวียน
ค
ิดถึงมันแล้วก็หาทางออกไม่ได้เนี่ย นั่นก็คือคนไม่มีความคิด
ค่ะอันนี้คือเป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่เป็นความคิดที่ติดมากับคนที่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีความไม่แน่ใจมีคำถามเกี่ยวกับความรักจะรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็ดังนั้นถ้าในบริบทแวดล้อมของพวกเราเนี่ยถ้าใครถ้าเราเอ่ยปากถามเรื่องนี้กับใครเนี่ยเขาก็จะมาด้วยคำพูดว่าเฮ้ยคิดมากว่าแก
เรื่องแค่นี้ทำไม
เรื่องแค่นี้
เรื่องอื่นๆมีตั้งเยอะแยะ
คิดมากเรื่องแค่นี้ชีวิตมีอะไรอีกตั้งเยอะแกจะมา
คุณจิตได้ยินมาจากไหนเนี่ยมีคนพูด
เยอะๆค่ะอันนี้เป็นแบบคำพูดในมุมที่พอเรานึกถึงว่าเราเปิดปากคุยกับใครเรื่องความรักมันมักจะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็มาพร้อมกับคำชี้แนะที่มัน รวดเร็วแล้วก็ทันทีดีแล้วแกคนนั้นมัน
ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบขี้หน้าม
ันมาตั้งนานแกแล้วจะบอกให้ฉันทำไมชอบขี้หน้ามันมาตั้งนานดีแล้วแกเลิกกันไปได้มันกลายเป็นเรื่องของคนที่ปรึกษาเขามีปัญหาของเขานะแต่คำตอบเนี่ยกลายเป็นเรื่องของเราอ่
ะ
ของตัวคนถูกปรึกษาแทนที่จะใส่ใจกับว่าเขาจะมาปรึกษาอะไรดังนั้นกระบวนการในวงพูดคุยทวิตรักเนี่ยมันจึงเป็นการพูดคุยที่เน้นที่ความปัญหาหรือความทุกข์หรือว่าความกังวลใจเป็นหลักโดยไม่ต้องมาเจอกับข้อท้าทายหรือว่าข้อที่มันจะบอกว่ามันไม่สำคัญเพราะวงนี้เปิดมาเพื่อให้ความสำคัญกับเรื่องนี
้ค่ะจริงๆวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดิฉันเตรียมกับคุณจิตว่าเราจะคุยหัวข้ออะไรบ้างนะคะที่วันนั้นได้ไปได้ยินได้ฟังทั้งคำถามแล้วก็คำตอบของอาจารย์ชลิดาพรนะคะแต่พอคุณจิตมาพูดตรงนี้ดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดแล้วก็คุยค่ะเรื่องของการปรึกษาหารือหรือการพูดคุยเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะดิฉันเชื่อว่าอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังแย้งได้นะคะว่าทุกคนอ่ะมันต้องเคยมีความรักอ่ะแบบความรักแบบความสัมพันธ์แบบเชิงเขาเรียกนะเป็นคู่รักนะคะจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ตามเวลาที่เราแล้วในความรักแบบเนี้ยมันจะต้องมีคำถามอ่ะไม่ใช่ปัญหานะอาจจะเป็นแค่คำถามเช่นเขารู้สึกยังไงกับเราหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นความสงสัยความไม่แน่ใจแล้วก็เป็นปัญหาก็มีด้วยนะคะเวลาที่มีสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ฟังคุยกับใครนะคะคุณผู้ฟังคุยกับใครแล้วคุณผู้ฟังคุยอย่างไรนะคะแล้วคนที่เป็นเพื่อนคุยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแบบอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะในแง่นี้คือเพื่อนที่รับฟังเราเนี่ยเขาพูดกับเรายังไงคือการสนทนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบนี้แล้วท้ายที่สุดผลออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงก็ที่ฉันคิดว่าตรงนี้น่าสนใจนะคืออยากจะเปรียบเทียบกับการสนทนาแบบนี้ด้วยว่าอย่างที่คุณจิติมาพูดนะคะบางครั้งที่เราไปปรึกษาปัญหาแบบนี้กับใครเราจะได้คำตอบสำเร็จรูปมาเลยแบบที่เขาเคยมีประสบการณ์นะคะก็เขาเคยผ่านมาแบบนี้เขาไม่ผิดนะแต่เขาก็บอกเราแบบนี้แล้วเราก็อาจจะตัดสินใจตามเขาก็ได้หรือยังไง ก็แล้วแต่ก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังทบทวนนะคะว่าในชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยวิธีการที่เราให้คำปรึกษาก็ดีหรือวิธีการที่เราไปปรึกษาคนอื่นก็ดีเนี่ยมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเพราะที่ฉันที่จะชวนคุยตรงนี้ก่อนเพราะว่าวงทวิตรักอย่างที่คุณจิตติมาพูดเนี่ยที่ฉันได้อะไรที่มันรู้สึกต่างนะก็เลยอยากจะชวนทบทวนอันที่เรามีกันก่อน ว่าเราคุณจิตติมาเคยปรึกษาหรือให้คำปรึกษา เอาในอดีตก็ได้เพราะตอนนี้คุณจิตติมาคงแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากแล้ว ในอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ที่เคยเจอเวลาพูดคุยเรื่องแบบนี
้เอาทั้งจากประสบการณ์ในส่วนตัวในที่นี้หมายถึงคนใกล้ชิดในแวดวงส่วนตัวนะคะ
ค
นใกล้ชิดในแวดวงส่วนตัวเนี่ยคือดิฉันมองว่าการที่จะใครจะคุยเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเชิงปรึกษาหารือเนี่ยมันจะคุยกันใน2ระดับระดับแรกเนี่ยจะคุยแบบทัศนคติทั่วไปเฮ้ยมองยังไงเรื่องชีวิตไอ้เรื่องแฟนเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องทั่วๆไปอ่ะแต่เรื่องลึกๆคำว่าลึกๆนี่คือเรื่องที่มันทำให้ตัวเองทุกข์ในกรณีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องที่มันขัดข้องหมองใจคุยกับใครไม่ได้เนี่ยมันมักจะไม่ถูกหยิบยกมาพูดเท่าไหร่นะ
เพราะอะไรอะคะ
เพราะว่ามันอาจจะถูกมองว่าเฮ้ยเรื่องอื่นมันก็เรื่องอื่นสำคัญกว่าแต่เอาเข้าจริงอันนั้นเป็นรากฐานของความสัมพันธ์เลยแล้วเรื่องรากฐานของความสัมพันธ์เนี่ยมันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอย่างเช่นในหลายกรณีที่มีเพื่อนที่รู้จักกันนะคะ เขาก็เรื่องกับเขาบอกว่าเอ้ยกับแฟนเขาเนี่ยเป็นไปได้ทุกอย่างเลยนะคุยกันได้ดีอะไรก็ดีมีวิธีสื่อสารวิธีหาข้อตกลงร่วมแต่เรื่องนึงซึ่งแตะกันไม่ได้มันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เขาจะบอก ว่ามันแตะกันไม่ได้อย่างเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับเขารู้ว่าแฟนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องหลานๆในครอบครัวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่คุยกันไม่ได้ก็ปล่อยเรื่องของตัวใครตัวมันแต่ลึกๆที่สุดแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แตะกันไม่ได้แต่ประเด็นแบบเนี้ยเขาหลายคนเริ่มไม่อยากคุยแล้วเท่าที่สังเกตเพราะมันมีกรอบของคำว่าความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้าเนี่ยอยู่เยอะเราจะพบว่าในการคลี่คลายหลายเรื่องอันนี้ในกรณีที่มีความสัมพันธ์แล้วเนี่ย มันนักก็จะเป็นแบบนั้น อยู่บ่อยๆ แต่เท่าที่พบเนี่ยถ้าวิถีชีวิตทางเพศของเพื่อนคนไหนที่มันเป็นวิถีชีวิตทางเพศที่มันอยู่นอกความคาดหวังของสังคมอย่างเช่นกรณีเป็นสาวเป็นผู้หญิงอายุเยอะมากเลยไปชอบกับเด็ก
ผู้ชาย
หนุ่ม
ค่ะ
เขาพูดยากเขาจะพูดยากหรือคนที่มีความสัมพันธ์ซ้อน
ค่ะ
ในกรณีที่เราสามคน
เราสี่คน
เราสี่คนยังไงนะเราจะพบว่าบทสนทนาในเรื่องความรักความสัมพันธ์บนโต๊ะอาหารในที่ทำงานบนบทสนทนาของกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะบ่นเมียบ่นผัวเนี่ยได้สะดวกปากมากกว่าความสัมพันธ์ของคนซึ่งมันอยู่ในชุดความสัมพันธ์ที่มันอยู่นอกความคาดหวังของสังคมอันนี้คือบรรยากาศที่เราเห็น
คุยกันถึงตรงนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงเลยนะคะว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ในการพูดคุยเรื่องนี้นะยังน้อยน
ะ
ในครอบครัวในวงเพื่อนต่อให้ดิฉันรู้สึกว่าในวงเพื่อนก็พูดกันได้เยอะในหลายเรื่องนะคะไว้ใจการเชื่อใจกันแต่ว่ามันก็จะมีอีกหลายเรื่องนะที่มันคุยไม่ได้นะไม่รู้เพราะอะไร
เพราะว่าเอาเข้าจริงถ้าจากการสังเกตจากเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อยู่ในเรื่องหน้าที่การงานด้วยเพราะว่าเนื่องจากหน้าที่การงานของตัวดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของผู้คนเนี่ยเยอะ
ยุ่งกับเรื่องของเราโอเค
เป็นคุณสมบัติที่ดูมีความสุขระดับนึงนะคะก็คือในบทสนทนาของวงที่มันเกี่ยวข้องกับการอบรมที่เรามักจะเรียกว่าวงเวิร์กช็อปที่อาศัยกระบวนการที่จะทำให้คนใคร่ครวญชีวิตเพื่อจะเข้าใจสังคมมากขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะนำเรื่องราวส่วนตัวเนี่ยมาแลกเปลี่ยนถ้าให้ประมวลในทันสรุปได้ว่าสังคมไทยเนี่ยอาจจะสังคมไทยเลยนะหรือว่าทั่วไปเนี่ยมันมีบทสนทนาเรื่องความรักความสัมพันธ์ผ่านความคาดหวังหลักก็คือมันคุยได้นะฉันจะแต่งงานกับคนนี้ดีไหมเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมหรือยังแล้วจะยังไงกันต่อเผลอๆครอบครัวมาช่วยคุยด้วยแต่ถ้าพอเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันอยู่นอกความคาดหวังเนี่ยอย่างเช่นคู่หญิงชายชายหรือว่าคู่ความสัมพันธ์ซ้อนเนี่ยมันไม่มีที่ทางที่จะพูดเลยนะเพราะมันถูกตัดสินเยอะมาก
จริงๆความสัมพันธ์ เขาเรียกปัญหาในความสัมพันธ์หลายเรื่องก็พูดกันยากนะคะ
ใช่อ
ย่างเช่นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ
์
ก็แทบจะไม่มีพื้นที่จะพูดหรือคุยกับใครเลยแล้วก็จะเป็นเรื่องของความอกหักดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันไหมนะในอย่างเช่นในครอบครัวนะคะถ้าลูกๆอกหักนะเขามีโอกาสได้คุยหรือปรึกษากับพ่อแม่ไหมคือดิฉันคิดว่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยรู้สึกว่าเรื่องประเด็นความรักความสัมพันธ์เนี่ยในบริบทของการที่เรามีชีวิตอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วเรามีโอกาสได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้ประสบการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยทำความเข้าใจร่วมกับเพื่อนๆกับครอบครัวเนี่ยน้อยมากผ
่
านการพูดคุยอะไรเงี้ยและหลายครั้งนะคะเวลาพูดคุยก็อย่างที่เมื่อกี้คุณจิตติมาพูดก็คือว่าให้คำตอบสำเร็จรูปมาเลยอาจจะไม่ใช่สำเร็จรูปแต่ว่าเป็นคำตอบที่เขาอยากให้เป็นโดยเฉพาะขอโทษผู้ใหญ่อาจจะมีความคาดหวังบางอย่างอะไรเอาแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็แม้กระทั่งกับเพื่อนใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าวงแบบนี้เนี่ยนะคะวงทวิตรักเนี่ยก็น่าคือดิฉันไปฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นช่องทางนึงเป็นพื้นที่นึงนะคะแล้วไปมาก็รู้สึกว่าน่าจะมีพื้นที่แบบนี้มากขึ้นเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ต้องพิเศษออกมาแต่เป็นพื้นที่ในชีวิตประจำวันที่เราน่าจะมีกันได้นะคะ
มันควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเมื่อสักครู่คุณอุบอกว่าโอ้ยถ้าอกหักแล้วพ่อแม่จะคุยไหมมันผิดตั้งแต่มีแฟนแล้วค่ะ มันไม่ต้องเรื่องอกหักไม่ต้องพูดถึงแล้วเราพบว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเจอเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องความรักแล้วก็คลี่คลายไม่ได้ด้วยตัวเองแล้วเขาก็จัดการไปในหนทางที่ผู้ใหญ่รอบข้างคนที่รักเขาไม่ได้อยากให้เป็นมันพบกรณีหลายกรณีที่ทำร้ายตัวเองจนกระทั่งบางคนเนี่ยมันเกินเลยไปถึงขนาดเสียชีวิตด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันก็เป็นโศกนาฏกรรมสำคัญของคนรอบข้างแต่มันไม่มีพื้นที่ให้กับการสื่อสารหรือว่าการแลกเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้เพราะมันแค่เริ่มว่าจะมีแฟนก็ผิดแล้วอะไรแบบเนี้ย
ค่ะก็มาถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังเห็นยังไงคะเห็นว่าความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่าเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วเป็นเรื่องโอ้ยไปสนใจเรื่องอื่นเถอะหรือเปล่านะคะคือดิฉันส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเรามาพิจารณาจริงๆนะคะในชีวิตความรักเนี่ยเป็นจุดสำคัญในชีวิตของเราเลยนะคะอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดถึงความรักของคู่รักนะความรักในครอบครัวความรักในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยความรักเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนก็ปรารถนาตรงนี้อยู่นะคะแล้วทุกคนดิฉันก็เชื่อว่าก็มีนะคะกับใครหลายๆคนแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ชีวิตเราก็อยู่กับตรงนี้แหละเขาเรียกว่าชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตที่อยู่ในเครือข่ายของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นสำหรับดิฉันนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นหนึ่งในแก่นแกนของชีวิตถ้าเราไม่เข้าใจไอ้แก่นแกนอันนึงของชีวิตมนุษย์เนี่ยดิฉันคิดว่ามันก็จะส่งผลกระเทือนต่อและมิติอื่นๆของชีวิตด้วยเหมือนกันหลายคนนะคะมีความทุกข์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในกับคู่รักเนี่ยก็มีผลกับเรื่องงานนะ บางคนถึงขนาดต้องลางานกันเลยทีเดียว นะคะมีผลกับเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานมีผลกับเขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เขาจะมีกับคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับคู่กรณีเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่ามันมีความสำคัญมากนะคะก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะอันนี้เราคุยกันถึงเรื่องว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราน่าจะมีบทสนทนาอะไรแบบไหนแต่ช่วงหน้าดิฉันจะอยากจะชวนคุณจิตติมาและคุณผู้ฟังคุยถึงเรื่องทวิตรักว่ามีรูปแบบการคุยแบบไหนที่ดิฉันคิดว่านะมันทำให้คนรู้สึกสบายใจหรือเปล่านะสบายใจรู้สึกอยากที่จะรู้นะคะเอาเรื่องของตัวเองเนี่ยออกมาเรียนรู้นะคะร่วมกันในเวทีแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเงื่อนไขปัจจัยหรือเปล่าที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีนะคะในวงสนทนาก็คือเป็นความที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในคนที่สนใจร่วมกันน่ะสนใจประเด็นเรื่องนี้ร่วมกันแล้วก็การที่ทางการกระบวนการการจัดงานเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่ไรไม่เปิดเผยตัวตน
ค่ะ
นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อค่ะ
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจกับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
แต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
กลับมาสู่รายการที่นี่มีลมหายใจในช่วงที่2นะคะเมื่อช่วงที่พักไปเนี่ยค่ะคุณจิตติมาแย้งที่ฉันว่าไม่เชิงแย้ง คือที่ฉันพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยเป็นแก่นๆนะคะในชีวิตของเราอันนึงคุณจิตติมาก็บอกว่าความรักเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้หัวใจ
ใช่ค่ะ
ยังไงคะ
คือ
มันความรักมันก็เป็นอยู่มันไม่ได้อยู่ใกล้หรือเปล่าคุณจิตติมามันอยู่ไกลเอ้ยมันอยู่ในหัวใจเราเลย
อยู่ในใจค่ะ
อยู่ในใจเราเลย
อยู่ในใจเพราะว่าเอาเข้าจริงเรามักจะคือมนุษย์เนี่ยมีวิธีการจัดการปัญหาชีวิตเนี่ยที่มันหลากหลายเนา
ะ
หรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการวางแผนการดำเนินวางแผนแล้วก็ทำให้มันไปถึงเป้าหมายในหลายๆเรื่องแต่พอเป็นเรื่องความรักเนี่ยมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะหลายคนมักจะบอกแบบนี้ว่าเราจัดการได้ทุกเรื่องเลยแต่พอเป็นเรื่องความรักมันจัดการยากจัง
มันอยู่ใกล้ไปใช่ไหมมองไม่เห็น
แล้วมันเป็นเรื่องที่มันคล้ายๆกับต้องพูดคำของคุณอู้เลยค่ะมันอยู่ในใจเราพอมันอยู่ในใจเราเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยมันจะคลี่คลายยากงั้นกระบวนการที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้เนี่ยมันใช้หลักคิดแบบตรรกะเหตุผลอย่างเดียวไม่ได้อย่างเช่นถ้าเขาไม่ดีก็ลืมเขาซะแบบเนี้ยลืมไม่ได้น
ะ
แล้วก็ยอมรับว่าเขาไม่ดีไม่ได้
มันทำงานกันคนละอย่างคืออันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วเราเอาเหตุผลไปลง
ใช่ไม่ได้ค่ะแล้วจากการทำงานที่ได้มีโอกาสพูดคุยในทวิตรักในฐานะของคนที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ได้ติดตามวิธีการตอบคำถามได้ติดตามคำถามและได้ติดตามวิธีตอบคำถามของอาจารย์ชลิดาพรเนี่ยมันมีคำหนึ่งซึ่งมันขึ้นมาในใจของเราก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเรียนรู้ความรักผ่านการเรียนรู้ชีวิตนะ
ค่ะชีวิตอะไรอะชีวิตอื่นๆของเราหรือยังไงคะหรือชีวิตของคนอื่น
การใช้ชีวิตของตัวเราเองนะคะ
ก็คือ
เรียนรู้จากชีวิตคนอื่นด้วยค่
ะ
แต่แล้วเราก็จะเข้าใจชีวิตการใช้ชีวิตมากขึ้นเนี่ยผ่านการเข้าใจความรักนะ
ใหม่สิ
คือมันหมายกับว่าเราไม่สามารถเข้าใจความรักได้ด้วยอุดมคติ
ค่ะ
ว่าความรักมันสวยงามความรักมัน
อย่างเช่นถ้าสมมติฉันบอกว่าความรักคือการให้เราก็บอกว่าโอเคฉันต่อไปฉันมีความรักก็
ฉันจะให้
มันไม่ใช่แบบนั้น
มันไม่สามารถ
มันไม่ใช่เป็นเซตของอุดมคติอะไรบางอย่างเราบอกว่าโอเคค่ะ
แบบนั้นแต่เราจะเข้าใจมันได้ว่าความรักคืออะไรเนี่ยมันต้องผ่านการใช้ชีวิตของเราเอง
เจ็บช้ำ
เดินทางฝ่าฟันฝึกฝน
ค่ะโอเค
และเราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเมื่อเราผ่านความรักไปเรื่อย
ๆ
เชื่อแบบนั้นค่ะ
เชื่อแบบนั้น
เชื่อแบบนั้นแล้วก็เชื่อจากที่เห็นหลายคนเพราะบางคนก็จะบอกว่าความรักทำให้มันเติบโตเนาะแต่มันต้องเข้าใจมันนะต้องเรียนรู้จากมัน
พอคุณจิตติมาพูดถึงความรักทำให้เติบโตดิฉันก็นึกถึงนักร้องนะคะที่ดิฉันเลือกเพลงมาเปิดในวันนี้คุณอเดลนะคะคุณอเดลเนี่ยแต่งเพลง Rolling in the Deep ที่แปลว่าแบบเหมือนประมาณแบบโหแบบหัวปักหัวปั๊มอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยแบบสุดขั้วเลยเนี่ยแต่อันนี้มันไม่ใช่สุดขั้วในแง่ของความรักนะของเธอเป็นเรื่องของความแค้น ตามที่ข่าวนะคะดิฉันไปอ่านอันนี้ของใน Independent นะคะของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่า Adele เนี่ยนักร้องสาวคนนี้แต่งเพลงเป็นผู้ที่แต่งเพลง Rolling in the Deep เองนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความอกหักเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตของเธอเองเธอแต่งเพลงนี้ในวันที่เธอเลิก กับแฟนที่ถือได้ว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ครั้งแรกคือก่อนๆอาจจะมีความรักความสัมพันธ์แต่มันอาจจะไม่จริงจังแต่อันนี้ก็ถือว่า serious นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังแล้วเธอก็เลิกแล้วเธอก็วิ่งเข้ามาสตูดิโอแล้วบอกฉันจะแต่งเพลง
ว้าว
เป็นการระบายอารมณ์นะคะแล้วเท่าที่อ่านเนี่ยมันก็คงมีอะไรรายละเอียดนะคะของความรักความสำคัญความสัมพันธ์ของคู่นี้แต่ที่คุณอเดลให้เป็นในเนื้อข่าวเขาบอกว่าเพราะเธอทนไม่ได้กับแฟนของเธอคนนี้แหละที่บอกว่าชีวิตเธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาชีวิตเธอแบบมันแย่มันบัดซบใช้คำนี้นะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพูดงี้มากไปป่ะก็ทนไม่ได้มันคงมีหลายอย่างสะสมอยู่แล้วพอมาเจอจุดนี้ก็เบรกแตกทนไม่ได้แล้วก็เลิกกันเลยแล้วเธอก็บอกว่าผู้ชายคนนั้นทำให้เธอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเติบโตงอกงามงดงามก็อย่างเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตเลย เป็นเพราะผู้ชายคนนั้นนะคะอย่างที่คุณจิตติมาพูดค่ะว่าถ้าหากคือเราเรียนรู้นะประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาเราเรียนรู้จากมันเราข้ามผ่านมันไปเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่รู้นะว่าถ้าเจอหรือมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เราอาจจะฉลาดขึ้นต้องบอกว่าอาจจะก็ขึ้นอยู่กับหลายเหตุปัจจัยเหมือนกัน
เคยได้ฟังเพลงนี้นะคะ
ก่อน
คุณอู้ชวนฟังใช่ไหมก็เราเฮ้ยเราจะเคยฟังไม่เคยฟังไม่เป็นคนไม่สันทัดเรื่องเพลงเท่าไหร
่
แต่พอมานั่งฟังแล้วก็รู้ประวัติความเป็นมานะรู้ที่มาที่ไปเนี่ยพอฟังปุ๊บมันเห็นถึงพลังนะพลังของคนที่อยากจะประกาศความเป็นอิสระว่า
ท
ำนองนั้นนะว่าเฮ้ยมันไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตฉันขนาดนั้นหรอกฉันมีทางไปนะแล้วก็ฉันให้ความรักแกไปแล้วแกก็ทำเป็นเรื่องเล่นๆเลยอย่างเง
ี
้ยไม่สยบยอมนะฉันดูแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่สยบยอม
ไม่ค่ะดูตัวเธอสิ นะคะ เป็นนักร้องคนหนึ่งนะคะที่ฉันชื่นชอบก็นะคะพูดถึง เรื่องของ Tweet Love นะคะที่คุณจิตติมาบอกว่าทั้งคำถามแล้วก็ทั้ง อาจารย์ชลิตาพรคือผู้ที่ตอบเป็นศิรณีเดี๋ยวฉันอยากจะเรียกว่าศิรณีได้คุยกับคุณจิตติมาค่ะว่าไอ้ประเด็นแบบนี้เนี่ยในสังคมไทยหรือในสังคมอื่นๆนะคะมันมีคนที่เราอยากขอความคิดเห็นน่ะจากคนบางคนที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะให้ความคิดเห็นบางอย่างที่จะช่วยเราได้
ค่ะ
เป็นเข็มทิศนำทางเราได้นะคะในอดีตเนี่ยเราจะได้ยินถึงคอลัมน์ใช่ไห
ม
ตอบคำถามอะไรแบบนี้ความรักหรือในหนังสือนิตยสารหลายฉบับก็จะมีคอลัมน์แบบนี้แล้วก็จะมีคนเขียนไปแล้วก็จะใช้นามปากกาแล้วก็จะมีการตอบคำถามแบบนี้ดิฉันคิดว่าอันนี้มันก็คลาสสิกเนาะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการโหยหาเนาะแล้วก็ถึงทวิตรักในดิฉันก็รู้สึกว่าเป็นรูปแบบนึงแล้วแต่เป็นรูปแบบที่มันมีการสัมผัสตัวเลยอะนะคะผู้ตอบคำถามกับผู้ที่มีคำถามนะคะและในวันนั้นในประเด็นที่พูดคุยถึงเรื่องเหงาหึงอกหัก
ค่ะ
สามหอเนี่ย
ค่ะสามห
อฉันรู้สึกว่าโหเป็นประเด็นที่ไม่รู้คุณผู้ฟังเคยผ่านมันมาไห
ม
หรือกำลังประสบอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมายกตัวอย่างมาพูดคุยกันนะคะในประเด็นหลายๆประเด็นที่อาจจะที่ก็เกี่ยวข้องกับ3ประเด็นนี้แหละแต่เป็นประเด็นที่มันผุดขึ้นมาในวงทวิตรักนะคะอยากจะเอามาแชร์กับคุณผู้ฟังให้ร่วมเรียนรู้ไปกับเราด้วยนะคะส่วนตัวดิฉันเนี่ยต้องบอกอันนี้บอกเกริ่นก่อนเลยนะ ดิฉันฟังเป็นประวัติเป็นลูกค้าคนครั้งแรกไปเงี้ยไปวงทวิตรักครั้งแรกเนี่ยนะคะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันได้อะไรบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วอะ ได้ยินมาอยู่แล้วอะแต่ทำไมวันนั้นมันช่างแบบเฮ้ยโอเคแล้วมันก็ทำให้ไอ้ล็อกที่ดิฉันมีอยู่ในใจเนี่ยคลี่ออกแบบจริงๆแล้วมันจะหล่นอยู่แล้วไอ้กุญแจเนี่ยแต่อีกนิดเดียวแล้ววันนั้นเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์พูดแล้วอาจารย์พูดได้สนุกนะคะสนุกแต่ว่ามันตรงประเด็นตรงใจแล้วก็เนื้อหามันแบบมันใช่อ่ะมันปฏิเสธสำหรับตัวดิฉันนะคะมันปฏิเสธไม่ได
้
มันก็เลยทำให้ดิฉันดีจังเลยนะคะ
ปลดล็อกใช่ไหมคะ
ปลดล็อก
ค่ะ
นะคะหลายเรื่องคือเดี๋ยวเราคุยกันคุณผู้ฟังจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นเรื่องเป็นหลักการกว้างๆแต่ว่าพอเราเอาหลักการนี้มาเทียบเคียงกับประสบการณ์เราทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นดิฉันหวังว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะช่วยดิฉันในอนาคตนะคะก็ตอนแรกเลยค่ะที่เข้ามา อาจารย์ก็พูดว่าที่ดิฉันรู้สึกว่าโอ้โหทำลายความฝันดิฉันมากบอกว่าคุณถ้าคุณจะมาฟังเรื่องของความรักที่งดงามแล้วก็ไม่
ม
ีฉันบอกอะไรกันดิฉันอยากเถียงมากเลยนะบอกทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าความรักไม่งดงาม นะคะแต่ว่าก็คุณจินมาว่าไงอ่ะ
ฟังไปแล้วยังอยากเถียงต่อไหมเรื่อง
ดิฉันยังรู้สึกว่ามันงดงามอยู่นะแต่เข้าใจว่าอาจารย์พูดในบริบทไหนนะคะบริบทไหนอะ
ค่ะคือมองว่าสิ่งที่อันนี้เราก็มาคุยต่อเนาะ
คุยต่อ
ตามความเห็นของเรานะคะ
เพราะว่ามาแชร์กับ
พออาจารย์ชิดาพรแกท่านนะท่านมักจะพูดเสมอเรื่องความรักว่าไม่ใช่สิ่งสวยงามเนี่ย
ค
ิดว่าอาจารย์กำลังจะเป็นเสียงที่โต้แย้งกับเสียงหลักๆในสังคมว่าความรักมันสวยงามงดงามแล้วความรักแบบที่ว่าสวยงามงดงามเนี่ยมันถูกโรแมนติไซส์คือทำให้มันสวยงามเยอะเป็นพิเศษ
เป็นเหมือนกับเทพนิยาย
ใช่ก็เป็นหลุมพรางมันมีเจ้าชายเจ้าหญิงเต็มไปหมดในนั้น
แล้วพอเราไม่งามขึ้นมาเราก็ทุกข์เพราะว่า
ทำ
ไ
ม
ไม่งามอ่ะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหม
งั้นโดยแก่นของความรักเนี่ยโดยส่วนตัวนะ
คะ
ตัวเองเชื่อว่าเป็นพลังเชิงบวก
ค่ะ
แต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาตามมาก็เพราะอีความคาดหวังว่ารักมันจะงดงามเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาเพราะความรักโดยตัวของมันโดดๆแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยค่ะมันคือพลังเชิงบวกแต่เมื่อมันกระโจนมาสู่ความสัมพันธ์ความคาดหวังและอีความคาดหวังชุดใหญ่ก็คือเรื่องความงดงามของมันเนี่ยแหละ
ค่ะ
มันนั้นการรื้อเรื่องนี้คือการรื้อหลักเลยว่าเฮ้ยความรักมันไม่ได้งดงามแต่มันจะดีไม่ดีได้อยู่ที่มุมมองของเราและความคาดหวังและความสัมพันธ์ที่เราจะสานสัมพันธ์ต่อไปซึ่งมันคือการลงทุนและการลงทุนทุกการลงทุน
ยังมีความเสี่ยง
ตามมาอารมณ์ประมาณนั้น
ค่ะ
งั้นถ้าเราตั้งหลักที่จะรื้อความคาดหวังเดิมที่มันอาจจะทำร้ายเราอยู่ก็คือความรักมันสวยงามงดงามแล้วก็ราบรื่นเจ้าชายเจ้าหญิงแบบนั้นเนี่ยมันคือการตั้งหลักของความเป็นจริงในมุมตัวเองนะ
ค่ะดิฉันเห็นด้วยค่ะแต่ว่าคิดต่อว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราตั้งหลักด้วยอีกเหมือนกันคือบางคนอาจจะบอกว่าฉันก็ไม่ได้คิดว่าความรักงดงามนะแต่คุณผู้ฟังมีความคาดหวังหรือมีความคิดความเชื่ออะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าเรื่องความรักความสัมพันธ
์
ถ้ามีดิฉันก็คิดว่าก็อาจจะลองทบทวนดูว่าเอ๊ะมันเป็นคุกขังเราอยู่หรือเปล่าดิฉันนึกพอคุณจิตมาพูดถึงเรื่องของความรักเป็นสิ่งสวยงามเนี่ยที่มันเป็นกรอบที่ขังเราไว้เนี่ยดิฉันก็นึกถึงหลายกรณีเอาเรื่องวรรณกรรมเนาะคุณผู้ฟังที่แบบว่าคู่รักที่แบบโอ้โหเป็นเขาเรียกอะไรผู้หญิงก็สกุลดีผู้ชายก็สกุลดีก็แต่งงานกันเนี่ยโอ้โหทุกอย่างแบบเพอร์เฟกต์นี่คือความรักในฝันความสัมพันธ์ในฝันแต่จริงๆแล้วคนหนึ่งในนั้นนี่ทุกข์มากและออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันไม่คือต้องรักษาความคาดหวังของคนอื่นอันนี้อันหนึ่งที่อันนี้เห็นได้ที่ฉันพยายามยกตัวอย่างนะพยายามนึกถึงค่ะ
มันก็มีหลายกรณีนะคะที่พอเราถูกขังด้วยความเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามเนี่ยแล้วบันไดขั้นบันไดของความรักมันก็จะขยับไปเรื่อยๆอย่างเช่นได้แต่งงานใช่ไหมมีครอบครัวมีลูกแล้วก็ครองคู่อยู่กันจนตายจากกันไปข้างหนึ่งมันงั้นพอความคาดหวังชุดนี้มันอยู่เนี่ยอย่างกรณีที่คุณอูว่าเนี่ยมันก็ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมที่จะเลิกเพื่อให้เกิดความอย่าล้างใช่ไหมเข้ามาสู่เรื่องแยกทางอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยอมมันก็ต้องรักษาสถานภาพนี้ไว้ทั้งที่มันมีความทุกข์อยู่เยอะนั้นมันเริ่มเชื่อมโยงไปหลายอย่างแบบนี้ค่ะ
ค่ะนั้นแต่อย่างที่คุณจิตบอกนะคะส่วนตัวดิฉันเองก็รู้สึกว่าความรักเป็นนักอุดมคติไงก็ยังรู้สึกว่าความรักก็สวยงามนะคะแต่ว่าก็ความสวยงามนี้ดิฉันก็มีนิยามของตัวเองว่าสวยงามจากตัวเราด้วยก็คือเราให้ความรักแบบไหนนะคะแล้วก็อย่างที่คุณจิตพูดก็เห็นด้วยค่ะในเรื่องของว่าเอาความต้องการหรืออะไรอีโก้เหรอความคาดหวังอะไรเนี่ยลดลงไปดิฉันคิดว่ามันก็น่าจะสวยงามได้นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายด้วยแล้วก็มาถึงประเด็นที่อาจารย์บอกว่าความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะคุณอาจจะรักกันสองคนเนาะแต่จริงๆแล้วคุณต้องสัมพันธ์กับคนเยอะมากแล้วความรักของคุณเนี่ยต้องถูก คือไม่เชิงอ่ะเขาเรียกว่ามันมีคนอื่นที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับความรักของความสัมพันธ์ของคุณอยู่เสมออยู่แล้ว
ใช่ค่ะ
นะคะกรณีคุณจิ๋งมีไหมเอ้ยส่วนตัวไปป่ะคุณผู้ฟังมีป่ะคะแบบคุณผู้ฟังสมมติว่าเป็นแฟนกันเนี่ยพ่อแม่สองฝ่ายว่าไงเพื่อนๆว่าไง
อันเนี้ยแน่นอนความรักอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนสองคนแต่การพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแน่นอนสารพัดเลยนะคะยุบยิบยับยับทั้งงั้นมันไม่มีปัญหาเรื่องถ้าตามคำที่จะทำให้เข้าใจง่ายก็เรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้ใช่ไหมครอบครัวของอีกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วความวุ่นวายหลายอย่างมันก็ของความรักเนี่ยมันมาจากเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแหละมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมาย
ก็ส่วนดิฉันเองคือไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของสุดของตัวเองนะคะแต่ที่ประสบพบเห็นมาเนี่ยไม่แค่ในครอบครัวค่ะบางทีเพื่อนก็
ม
ีไม่ชอบขี้หน้าแฟนเลยอ่ะอย่าเอามาได้ไหมเวลาไปเที่ยวกันอย่าเอามาได้ไหมอะไรเงี้ย
กะลิ้มกะเหลี่ยนะเออไปเที่ยวกันไหมอ่ะมากี่คนล่ะคือรู้เลยอ่ะก็ได้จองโต๊ะอาหารได้ถูกมากี่คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นอากัปกิริยาอะไรอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นก็บางทีเรื่องแบบนี้เราก็สัมผัสได้น
ะ
ว่าใครไม่ชอบแฟนเราบ้างอะไรเงี้ยหรือเราไม่ชอบคนของแฟนเรายังไงเนี่ยค่ะ
หรือแฟนเราไม่ชอบเรื่องเรากูจะชวนไปดีไหมเนี่ยเริ่มแบบโอ๊ยตายละไปแล้วจะหน้าหงิกหน้างอแค่ไหนวะเนี่ย
ใช่แล้วตรงนี้ค่ะเราจะดูแลมันอย่างไรนะอาจารย์ชวนคิดนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องจัดอะไรนะความสัมพันธ์ให้ดีบางครั้งนะคะดิฉันก็เห็นอยู่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องเข้ากันให้ได
้
คือเขาก็อยากแบบสมมุติว่าเรามีแฟนเราแต่งงานกันเราก็อยากให้แฟนของเราเข้ากับครอบของเราได้มันจะเป็นแฮปปี้แฟมิลี่ทุกคนไปไหนมาโอ้แบบเข้ากันได้ขนาดนั้นเหมือนอย่างที่เราเคยดูในหนังบางเรื่องนะโอ้แฮปปี้แฟมิลี่มากแต่บางครั้งเนี่ยพอมันแล้วเราไปกดดันแฟนของเราว่าเนี่ยเวลาไปกินข้าวไปอย่างนี้สิทำอย่างนู้นทำนี้แล้วถ้าเกิดมันเข้ากันไม่ได้จริงๆอ่ะมันไปกันไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็จะเป็นปัญหานะ
คะ
เพราะว่าตัวคนที่พยายามอยากจะให้เกิดภาพแฮปปี้แฟมิลี่ก็จะรู้สึกเขาเลยอ่ะแฟนไม่ได้ดั่งใจแฟนไม่รักครอบครัวก็พออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีปัญหากับครอบครัวด้วยหรือเปล่าโ
อ
้มันเยอะไปหมด
ใช่ซึ่งอันนี้อาจารย์ชิดาพรได้ช่วยขี้คลายบางเรื่องเนาะที่มันทำให้เราเห็นว่าความคาดหวังต่อคู่รักเนี่ยม
ัน
ไม่ใช่ตัวติดกัน
อ
่ะมันไม่ต้องมีส่วนร่วมในทุกอนูของชีวิตก็ได้ซึ่งมันก็อาจารย์ใช้คำว่ามันคือการจัดที่ทางนะ
คะ
แต่คุณอู้เชื่อไหมคำถามแบบว่ารักมีแฟนแต่ครอบครัวไม่ชอบแฟนหรือว่าแฟนไม่ชอบครอบครัวอะไรเงี้ยนี่เป็นคำถามหลักหนึ่งคำถาม
ที่
มันมาบ่อยๆพอมันมีคำถามหลักแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนชัดเจนอันดับแรกความรักไม่ใช่เรื่องของความรักอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนสองคนแต่ความสัมพันธ์ในฐานะคนรักคู่รักไม่ใช่เรื่องของคนสองคน
ค่ะ
อันที่สองพอคำถามแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเอ้าเราคิดว่าเราผิดปกติเราคิดว่าปัญหาเนี่ยมีแต่เฉพาะเราโอ้โหหันไปรอบห้องทุกคนยักหน้าหักหนึ่งอ่ะมันคือการที่คนคุณอุ๊กใช้คำพูดตอนแรกว่าบรรยากาศที่คนสนใจเรื่องเหมือนกันเนาะพอมันที่สองคุยกันถึงจะไม่ได้คุยก็ตามแต่มันเป็นเมื่อมีคนถามปึ้งเนี่ย
มันแบบความรู้สึกร่วมอ่ะ
หลายอย่างมันโดนใจเราอ่ะอ้าวตายเจอเหมือนกันนี่หว่าแล้วพอมันเจอปัญหาร่วมใช่ไหมแล้วได้ฟังคำตอบที่มันช่วยทำให้เห็นว่าเออเฮ้ยเอาเข้าจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดก็เป็นเรื่องปกติม
ัน
อยู่ที่เราจะจัดการอย่างไรปัญหามันหายไปไปครึ่งหนึ่งเลยนะ
ใน
ความคิดของดิฉันก็คือความทุกข์ความอึดอัดความหนักเนี่ยมันลดลงไปครึ่งหนึ่งก็ค
ือมันไม่คนไม่มีตัวหาร
ใช่ใช่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปทันทีผ่านมุมมองที่เปลี่ยนไปว่าอ
้
าวไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่หว่าบ้านนั้นก็เป็นบ้านนี้ก็เป็นเพราะเราถูกกล่อมประสาทกันนะถูกครอบอุดมการณ์บางอย่างว่าความสุขความชื่นบานเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่มันทำให้เห็นว่าเฮ้ยการพัฒนาความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันมี มันมีขวากหนามที่จะเดินแล้วทุกคนก็เผชิญก็กายเบาลงไปอะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้เป็นคือแพทเทิร์นคือรูปหรือรูปแบบที่เห็นได้บ่อยในวงของการสื่อสารทวิตรักอะค่ะ
ตรงนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงว่าเวลาที่ถ้าหากเรามีโอกาสนะมีวงแบบนี้อาจจะเป็นทวิตรักจัดบ่อยขึ้นหรือมีวงอื่นๆที่พูดคุยประเด็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คนเราเห็นว่าเอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเผชิญเนี่ยมันคนอื่นเขาก็มีเหมือนกันแล้วก็อาจจะมาดูว่าเรามีวิธีการจัดการหรือคิดถึงเรื่องนั้นยังไงเนาะค่ะ
ซึ่งพอเป็นเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันพื้นที่แบบนี้มันไม่ควรรอค่ะ
ค่ะ
คำว่าวงของคุณอู๋เนี่ยมันไม่ต้องรอให้ใครมาเปิดวงทวิตรัก
เราก็เปิดกันเองได้
เราเปิดกันเองก็ได้
แต่คุณภาพไงคือดิฉันไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ฟังไม่มีคุณภาพในการที่จะพูดคุยเรื่องแบบนี้นะแต่อย่างที่เราคุยไว้ตอนต้นนะคะที่แบบไม่ชี้นำทันทีอะอะไรแบบเนี้ยคือแบบฟังกันเนาะแล้วพยายามเรียนรู้อะไรบางอย่างร่วมกันตรวจสอบคำตั้งคำถามอ่ะดิฉันคิดว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราตอบทันทีมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเอาสิ่งที่มันเคยเขาเรียกเคยเกิดขึ้นเขาเรียกเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วดิฉันคิดว่าหลายเรื่องมันก็ไม่ใช่ทางออกอ่ะมันเป็นคำตอบสำเร็จรูปแต่มันไม่ใช่ความเข้าใจดิฉันคิดว่าความเข้าใจมันมีส่วนช่วยเวลาเราเจอสถานการณ์อะไรเอาความเข้าใจนี้เป็นหลักคิดของใจเอาไปมองแล้วไปจัดการสถานการณ
์
แต่ถ้าเป็นคำตอบสำเร็จรูปหรือเป็นคำชี้แนะทันทีโดยไม่มีความเข้าใจแวดล้
อม
ดิฉันคิดว่าก็อาจจะแก้ไขปัญหาได้แค่ช่วงนั้นแต่พอเจอเรื่องอื่นๆก็อาจจะไม่มีวิธีคิด
ค่ะคือเรื่องความรักความสัมพันธ์เมื่อมันเกิดปัญหาน
ะ
ทั้งเรื่องไม่แน่ใจหรือว่าเรื่องที่มันกำลังขัดแย้งเนี่ยเราจะพบว่าถ้ารูปแบบของการปรึกษาจะมีสองรูปแบบในช่วงแรกเราอาจจะสบายใจที่จะไปคุยกับเพื่อนที่เขาเรียกว่าเป็นพวกเราอะ
ถามเลยเขาอวยด้วยหมด
อวยด้วยใช่ค่ะ
เขารักเราไหมรักแน่นอน
มันไม่มีหรอกถ้าคนไม่รักกันไม่ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจไม่แกเยอะขนาดนี้หรอกเห็นไหมไม่กู๊ดไนท์อะไรกันแบบนี้หรอกนี่ต้องรักชัวร
์
อันคืออวยนะอวยแบบเขาชอบฉันไหมนะ
พาเราลอยไปนะ
อ
ัน
ที่สองอวยแบบเข้าข้างตลอดแกมันทำแบบนี้มันแย่มากเลยนะ
เข้าข้างอะไรเนี่ย
เข้าข้างเราเวลามีปัญหาไงมีคู่กรณีอยู่ฝั่งเราตลอดเข้าข้างเราตลอด
โอเค
โอ้ยแบบนี้เนี่ยนะบอกได้เลย
ใช่แล้วมันมีคนอื่น
มันมีคนอื่นแล้วแย่มากแบบนี้ไม่ถูกต้
อง
แย่มากโหยอมขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะปกป้องตลอดแต่วิธีการคุยทั้งสองแบบเนี่ยมันไม่ได้คุยเพื่อที่จะใหคนปรึกษาเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ ด้วยตัวเองว่าตัวเองจะเอายังไงจะเลือกยังไงเราจึงพบว่าหลายกรณีเพื่อนที่มาปรึกษาเพื่อนนะกับปัญหาของคนรักของเขาแล้วเพื่อนก็รักเพื่อนนะอยู่เข้าข้างตลอดเลยนะโอ้ยแกมันแย่ๆๆๆแกไม่ได้ฉันเนี่ยนะก็ไม่ชอบมันเหมือนกันแหละ เลิกมันไปเลย เลิกมันไปเลยสารพัดนะวันเวลาผ่านไป สักเดือนนึงดีกันกลับมาเป็นแฟนกันสิ่งที่เราเกิดเราเห็นและเกิดขึ้นเสมอท่านผู้ฟังอาจจะลองฟังลองนึกตามด้วยค่ะเหี้ยคนนั้นมันจะหายไปจากกลุ่มเพื่อนที่เคยปรึกษาหาเลยแล้วก็ไม่สามารถกลับมาสู้หน้ากันได้แล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตก็คือยังดำเนินความสัมพันธ์ต่อเนี่ยอันนี้มันสะท้อนอะไรมันจะส่งผลให้ถึงคนสองกลุ่มนี้อย่างชัดเจนกลุ่มแรกเพื่อนๆก็จะสรุปกันนะคะแกฉันว่านะเราเนี่ยนั่งคุยกันก็ไม่เหมือนเขานอนคุยกันหรอกก็จะมีคำพูดอะไรประมาณนี
้
เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ทำให้ต่อไปไม่ต้องคุยนะเรื่องความรักนี่อีกหนึ่งเหตุผลว่าต่อไปไม่ต้องคุยเลยมันเป็นเรื่องของคนสองคนเราไม่รู้ดีเท่าเขาหรอกงั้นดังนั้นแล้วกระบวนการคุยเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบไหนที่มันจะเป็นการให้ทิศทางให้ปัญญาให้ข้อคิดให้จุดคลิกบางอย่างที่คุณอูพูดว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วเขาได้มีจุดคลิกมีทิศทางบางอย่างแล้วเลือกตัดสินใจด้วยตัวเองอะค่ะ
ฉ
ะนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นสิ่งที่อาจารย์ชิเดพรทำเนี่ยฉันมองว่ามันน่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆเวลาเราฟังการปรึกษาเรื่องความรักความสัมพันธ์ของใครก็คือสะท้อนกับ ใช้วิธีสะท้อนกับเสียงของเขาว่าเขากังวลใจอะไรเขาไม่แน่ใจอะไรแล้วทำให้เชื่อว่าเขาเองแหละจะเป็นคนหาคำตอบด้วยตัวเองเพียงแค่เขาเข้าใจตัวเองเขาเอาให้แน่ก่อนว่าเขาต้องการอะไรแล้วหลายอย่างเนี่ยเป็นหามันอยู่ที่ไม่ใช่เป็นปัญหาของความสัมพันธ์จะเป็นปัญหาเรื่องความคาดหวังปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่การจัดการความคาดหวังนี่ก็ยากไปอีกแบบนะแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราคาดหวังอะไรคาดหวังหรือเปล่า
ค่ะ
เพราะบางคนดิฉันคิดว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองมีความคาดหวังนะแต่มันจะหลุดออกมาในเวลาที่เราเผลอนะคะยกตัวอย่างค่ะก็อย่างที่อาจารย์ก็พูดแล้วมีตัวอย่างเนาะมีตัวอย่างหรือเปล่าที่ฉันไม่แน่ใจตัวอย่างผ่านคำถามที่แบบว่าอยากให้แฟนคล้ายๆว่าเข้าอกเข้าใจนะคะเป็นที่ปรึกษาได้เหมือนกับเป็นสเปคของการเลือกแฟนอะบางคนนะก็จะมีว่ารูปร่างหน้าตาแบบไหน อุปนิสัยเป็นยังไงเวลาเรามีปัญหาเขาต้องเป็นที่พึ่งเราได้เวลาที่เราประสบความสำเร็จก็จะต้องมา
ชื่นชม
ชัยยุโหร้องอะไรทุกอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอันนี้เป็นความคาดหวังไหมใช่ไหมเป็นไหมจะเรียกเป็นความคาดหวังหรือเป็นความปรารถนาถ้าเราเป็นความปรารถนาได้ไหมอะเราชอบถามว่าสเปคชอบแฟนแบบไหนอะไรเงี้ยคุณจิตติมาคิดว่าไง
มองว่าความรักมันคือการชั่งน้ำหนักนะคุณอุ
๊ค่ะ
สิ่งที่คุณอุ๊ถามว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงข้างจำได้ไหมคำถามนั้นเขาบอกว่าทำไงดีแฟนเนี่ยเข้ากันได้ดีทุกอย่างคุยกันได้ก็อัธยาศัยถูกคอกันทุกอย่างแต่พบว่าเขาไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงทางอารมณ์เมื่อมีปัญหาหนักๆหรือว่าเรื่องที่อยากจะคุยแบบเมื่ออยากปรึกษาหารือเนี่ยแฟนให้ไม่ได
้
แล้วจะทำยังไงดีหรือว่าเขาจะเลิกคาดหวังจุดนี้แล้วมันจะมีปัญหาต่อไปไหมในความรักความสัมพันธ์สิ่งที่หลักคิดสำคัญเรื่องนี้มันอาจจะอยู่ที่ว่าเรื่องนี้มันสำคัญกับเราแค่ไหนอะ
คือการความสามารถที่แฟนเราจะให้การพึ่งพิงทางอารมณ์เราได้
ใช่สำคัญแค่ไหน
ค
่
ะ
แต่คนคนหนึ่งไม่สามารถที่จะเป็นได้ทุกอย่าง
อย่างที่เราอยาก
ที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นมันก็คือการชั่งน้ำหนักว่าเราชั่งน้ำหนักในที่นี้หมายถึงการเลือกนะคะ
ว่าต้อง
ดูว่าส่วนดีที่มันมีอยู่เนี่ยกับส่วนที่เต็มร้อยที่เราต้องการเนี่ยถ้ามันตรงนี้มันหายไปมันเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนถ้ามันคิดว่ามันสามารถหาได้จากคนอื่นหรือว่าหาได้จากฟังก์ชันอื่นของชีวิตเนี่ย ควรที่จะไปหาที่อื่นไหมอะไรแบบนี
้ฟังแล้วทำให้นึกถึงว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำความเข้าใจตัวเราเองเลยนะว่าอะไรที่มีความหมายและสำคัญกับเราคือลำดับอันที่ฉันคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีบางอย่างเนี่ยอันนี้ขาดไม่ได
้
สมมตินะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเรามีความคิดแบบนี้ว่าการที่แฟนเราต้องเป็นคู่คิดของเราได้เนี่ยที่ปรึกษาในเวลาที่เรายากลำบากเนี่ยได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไปคบคนคนหนึ่งที่เขาไม่มีคุณสมบัตินี้เลยและแต่สิ่งนี้เป็นสำคัญกับเรามากเนี่ยยันคิดว่าก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ไม่รู้นะจะอาจจะเป็นจุดที่เราเลือกได้แต่สิ่งได้แต่ถ้าเราไม่รู้แบบนี้เลยเนาะบางทีเราก็มันก็อาจจะเจอสถานการณ์อย่างที่มีคำถามมา
ะ
นะคะแต่ก็ไม่สายดิฉันคิดว่าก็พอเราได้ผ่านประสบการณ์เราเรียนรู้ก็ไปถามตัวเองว่าเออแล้วมันสำคัญไหมอ่ะถ้ามันไม่สำคัญก็ไม่เป็นไรมั้ง
ใช่
ไหมอย่างเราไปหาจากคนอื่นนะคะแต่ไม่รู้นะส่วนตัวดิฉันถ้าเป็นดิฉันนะสมมติคำถามนี้เลยนะ
ถ้าเป็นคุณอู้ว่าไง
ถ้าสมมติว่าโอ้โหเข้ากันได้ทุกอย่างกับแฟนมากเลยยกเว้นเวลามีปัญหาปรึกษาไม่ได
้
เพราะว่าไม่รู้ดิฉันอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่มีความคิดที่ดิฉันคิดว่าอาจจะคนอื่นอาจจะดีกว่าเป็นที่ปรึกษาดีกว่าดิฉันคิดว่ามันก็โอเคนะ มันก็โอเคนะถ้าเขาไม่ใช่แบบว่าเวลามีปัญหาเขาทิ้งเราไปนะไม่ใช่แบบถีบส่งคือไม่ร่วมทุกข์ด้วยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีทักษะหรือความสามารถบางอย่างที่จะเข้าใจเราก็ไม่เป็นไรน
ะ
แต่ดิฉันมีคำถามอยู่อย่างเดียวคุณจิตว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนที่เรารู้สึกว่าเราพึ่งพิงทางอารมณ์ได้การพึ่งพิงทางอารมณ์นี่มันจะไม่เลยเถิดไปเรื่องอื่นหร
อ
โอ้อันเนี้ย
หมายถึงว่าสมมติในกรณีว่าอาจิตมีแฟนสมมติว่าจิตมีแฟนเข้ากันได้ทุกเรื่องเลยนะคะข้าวปลาอาหารวิถีชีวิตทุกอย่าง
โอเค
บางครั้งสำคัญนะข้าวปลาอาหารเนี่ย เพ
ิ่มเสน่ห์จะไปจังหวะกันเขาถึงว่าสำคัญนั่น
ไม่ข้าวปลาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ข้าวปลาอาหารเราเคยเจอคนบางบ้านเนี่ยเขาแทบจะมีอาหารสองสำรับอ
่ะ
เฮ้ยทำไมกับข้าวบ้านแกเยอะจังวะ
กินไม่เหมือนกัน
กินไม่เหมือนกันแล้วจัดการยังไงเนี่ยโอ้ยก็ต่างคนต่างกินหมายถึงแบบกับข้าวมันเยอะข้าวอาหารนะวิถีชีวิตหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยเข้ากันได้ทุกอย่างแต่เรื่องนึงปรึกษาไม่ได้เลยเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องงานคุยไม่ได้คุยทีไรวงแตกทุกทีแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้นะถ้าเราคิดว่าความชีวิตมันคือข้าวปลาอาหารแล้วก็วิถีชีวิตแบบผ่อนคลายแต่พอเป็นโหมดเรื่องงานเรื่องที่มันอีกด้านนึงน่ะเราคุยกับคนอื่นเนี่ยมันก็น่าในส่วนตัวก็คิดว่าเออเฮ้ยมันก็อยู่ที่เราเลือกอ
่ะค่ะว่าจริงๆคนที่เราเลือกมาเป็นคู่ คืออยู่กับเราเนี่ยจะเป็นแฟนก็ดีเนี่ยดิฉันคิดว่าเราก็คงเห็นอะไรบางอย่างที่เราพึงพอใจนะคะในตัวเขาอย่างที่ประเด็นนี้ก็คือว่าคนแต่ละคนไม่สามารถที่จะฟูลฟิลคือเติมเต็มความคาดหวังหรือความปรารถนาของเราได้ทั้งหมดนะคะอาจารย์พูดอีกอย่างนึงดิฉันคิดว่าสำคัญอาจารย์บอกว่าแม้แต่ตัวเราเลยยังทำไม่ได้เลย
ใช่
แม้แต่ตัวเรายังไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเราเป็นดังที่เราอยากจะเป็นเลย
ไม่ได้ดั่งใจ 100% เลย
ไม่ถึงถ้าดิฉันไม่ถึง 50% เราจะไปคาดหวังอะไรจากคนอื่นจะมากไปหรือเปล่าดิฉันคิดว่านี่สำคัญตรงนี้ค่ะที่ดิฉันชอบคือพูดถึงว่าเจ็บไหมเจ็บนะมันเหมือนกับหมัดแยบอ่ะแต่มันจริงอ่ะ
ใครเอาไม้เคาะกระโหลก
คือชกที่เสยที่ปลายคางบอกเฮ้ยเออว่าจริงเอออะไรเงี้ยคือจริงๆคิดว่าไอ้แบบเนี้ยมันทำให้เราตื่น
อ
ะคือสลบไปนิดนึงแล้วก็ตื่นมาว่าโอ้จริงฮะแล้วพออย่างนี้ก็จะช่วยนะสำหรับตัวดิฉันนะคะในวันนั้นที่ไปฟังโดยประเด็นแบบนี
้
คือจริงๆดิฉันก็คาดหวังน้อยอยู่แล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเออเราชื่นชมคนรักเราอย่างที่เขาเป็นนะคะก็จริงๆแล้วมีประเด็นอีกเยอะมากค่ะคุณฟังอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนกับคุณฟังนะคะในเรื่องของบรรยากาศที่เราไปฟังทวิตรักนะคะในประเด็นเรื่องเหงาหึงแล้วก็อกหักก็เดี๋ยวขอคราวหน้านะคะเรามาติดตามฟังกันต่อนะคะที่ฉันกับคุณจิตติมาจะมาคุยกันถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะต่อเนื่องเป็นกระแสต่อเนื่องจากทวิตรักนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณฟังสนใจที่จะชมการพูดคุยกันสนทนาเรื่องของทวิตรักนะคะวันเสาร์ที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาติดตามได้จากไหนคะคุณจิตติมาม
ันจะมีอยู่ใน YouTube นะคะตอนนี้นะคะสามารถเซิร์ชได้ใน YouTube เซิร์ชทวิตรักเลยค่ะ
ค่ะ
เป็นชื่อนะคะทวิตรักไลฟ์2016ค่ะ
ค่ะแล้วคุณฟังก็ได้ไปฟังนะคะ2ชั่วโมงได้2ชั่วโมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าติดตามนะคะพบกันใหม่นะคะดิฉันกัญจริยาแล้วก็คุณจิตติมาในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ค่ะวันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน thaipbs